Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Вітаємо всіх! Це передача «Психологічна аптечка» з Людмилою Гридковець. Вітаємо вас, пані Людмило.
Слава Ісусу Христу, шановні слухачі!
Ми сьогодні будемо про чоловіків. Дозвольте мені анонсувати тему. Добре. Так, ми сьогодні будемо говорити про чоловіків.
Так, дійсно, здається, чому, наприклад, я жінка, буду розмовляти про чоловіків. Хоча, здається, кому ще розмовляти, як не жінці.
Ви психолог, будете говорити, можна і так сказати. Чи ви радше хотіли би, як жінка, говорити про чоловіків?
Ні, насправді, багато слухачів наші знають, що ми проводили цілу низку тренінгів для жінок. Та? Там, я, леді, пані, панна, леді, обережно, чоловіча гідність. І виявилося, що існує багато запитів у жінок стосовно чоловіків. Вони кажуть, як, я хочу, щоб мій чоловік теж саме зміг відчути, що я. Ну, тобто йому теж бракує якихось тих якостей, щось збагнути для себе, зрозуміти для себе. І жінки сказали, що це несправедливо, що вони мають таку можливість, а їхні чоловіки не мають. Ну, і тоді був задуманий такий от тренінг для чоловіків. І спочатку я тривалий час шукала, думала собі партнера, думаю, ну, чоловіка, бо будемо говорити про чоловіка. І в якийсь момент зрозуміла таку просту річ. А цей момент був, знаєте, ну, просто зараз завершальні етапи докторської йдуть. І я підбила підсумки, скільки в мене було чоловіків, я працювала зі скількома чоловіками та з глибинними проблемами. І з'ясувала, що їх більше понад 4000. І після цього, і мова йде не про якісь зовнішні ознаки, а про те глибинне, про що навіть на початку чоловік сам боявся собі говорити. І я тоді сказала, стоп, ну як? Господь мені дав можливість подивитися на світ очима чоловіка, причому на такій глибині. Так, 4000 разів, причому на тій глибині, ну, де, ну, це особлива ласка Бога бачити ту глибину, яка для самого чоловіка була відкриттям. Я зрозуміла, що мені є про що з ними говорити. Крім того, інший момент, я жінка. А ми в Біблії читаємо, що і воскликнув чоловік, та? Це кісними касти і тіла від мого тіла. Тобто чоловік усвідомлює себе, як чоловік тільки тоді, коли біля нього жінка. Бо жінка дає чоловіку відчуття чоловічості. І це теж один з аспектів, який дозволить чоловікові показати той текст, приймає жінка чоловіка, що для жінки є ціннісне. Тобто я терапевт, в той же час я і жінка, і це не можна відняти. І тому був такий задуманий тренінг. Але чому він потрібен? Бо я на певному етапі вважала, ну там чоловіки собі, хай у них є чоловічі тренінги, хай собі займаються. Але я зрозуміла, що є багато речей, які дуже глибинні, дуже сакральні. І дійсно, просто людина, яка займається тренінгами, вона не може підняти ту глибину, вона не може дати чоловікові відчуття цінності з позиції цієї глибини. Це може дати лише терапевт, який пропрацював багато років терапії з чоловіками. І вирішила, що ну, це буде неправильно, якщо я відмовлюсь від цього, тому що Господь Бог нам дає дари і не для того, щоб ми нехтували ними, не для того, щоб просто розкидали, а для того, щоб ми використали людям на користь. І дійсно постає питання, що ж таке чоловічість? Чому ми говоримо зараз, в наш час, про лицарство? Чому ми говоримо про господаря? Чому ми дуже часто, коли говоримо про чоловіка, кажемо, от він мужній, сильний, такий, наділяємо якимись рисами. А от що насправді із того, що є в чоловікові, воно дійсно є чоловічим, а де є ті історичні образи, де є ті культурологічні образи, а де є просто фантазії? Чому? Тому що ну, фантазії ніхто не відміняв. Жінка має свої фантазії, чоловік має свої фантазії. Мало цього, ці фантазії вони формуються в процесі зростання. Так, наприклад, якщо ми говоримо про підлітковий вік, та, дуже часто образ чоловічості у підлітків, особливо коли мова йде про підлітків, які ну, не мають якихось цілеспрямованих інтересів, та, немає, наприклад, там, не займаються там, спортом, не займаються чимось конкретно, тобто не докладають зусиль в конкретному напрямку, та, от вільні підлітки. І дуже часто чоловічість вимірюється абсолютно викривленими категоріями. Ну, із серії там у кого більший орган, у кого хто довше струю пустить. І знову ж кажу, я привожу приклад із практики, тобто це не є фантазія. Або хто там більше
випити може.
Ну, різні варіанти, та, тобто. І ми бачимо, що не завжди образ чоловічості є адекватний до самої чоловічості. А чоловічість – це взагалі штука надзвичайно потрясна. І коли чоловік переживає свою чоловічість, ну, це дійсно будь-який...
Я думаю, що чоловіки дуже прості.
Ви знаєте, з одного боку...
Набагато простіші, ніж жінки.
І це природньо, тому що чоловік був сотворений раніше за жінку. Будь-який механізм, який сотворений раніше, він є за своїм
комп'ютер
устроєм.
Комп'ютер 46-го року, наприклад, і комп'ютер там вже Android, там, 2000-х.
Я ж кажу, що він є по самому устрою простіше, з одного боку.
Так.
А з іншого боку, оцей фактор простоти, ви знаєте, він має дуже велику глибину. Те, що на поверхні сприймається як просто, воно насправді дає дуже глибоку, дуже серйозну основу всім процесам. Процесам в сім'ї, процесам в спільноті, процесам в цілому суспільстві і процесам на землі. І тут якраз і є оцей фактор основательності чоловіка. Але звідкіля він може її взяти? Багато чоловіків зараз у сучасному світі, вони є сиротами. В буквальному розумінні. Ні, по паспорту у них тато, мама є, до когось в гості вони ходять. Але внутрішній стан – це стан сироти. Я не буду говорити, що відбувається на Заході. Я буду говорити конкретно з практики тих клієнтів, які маю я. І мова йде навіть про досить успішних чоловіків. Не тільки мова йде про тих, хто зранений, а мова йде ті, хто вважається успішними і для всіх є, ну, я не знаю, там...
Зразками чоловічості.
Чоловічості, іконкою, на яку моляться. Що значить модель сироти? Чоловік, який не має відчуття свого роду, відчуття приналежності до чогось великого, ми знаємо, що одне з базових потреб людини – це відчуття приналежності. І базова приналежність, первинна приналежність – це приналежність до своєї сім'ї, приналежність до свого роду, приналежність до свого народу. Тобто це є, і врешті-решт, приналежність до роду Божого, до людства, як Божого роду, свого роду. І тут, якщо немає цієї приналежності, чоловік почувається сиротою. Якщо людина сама себе, як то кажуть, я сам себе сформував, ніби добре здається модель, та? Людина доклала зусиль. Та, соціально вона дуже гарно адаптована, соціально вона проявлена в найкращому вигляді, але характерно для цих людей те, що якщо вони не включені в активну соціальну діяльність, вони почуваються надзвичайно самотніми. Тобто, коли він залишається сам на сам, він має глибоку самотність. І щоб не мати цієї глибокої самотності, така людина включається дуже часто в різні процеси. Тобто їй обов'язково треба там спорт, їй обов'язково треба друзі, їй обов'язково треба, я не знаю, там гонки, ну будь-що. Тобто час має бути завантаженим, і здається, що він дуже конструктивно завантаженим, але насправді відбувається втеча від зустрічі з самим собою, від того, щоб бути наодинці з собою. І такий чоловік дійсно почувається дуже самотнім. І відповідно, оскільки він не має оцієї базової моделі приналежності, у нього всі процеси мають так звати, що називається психологією, компенсаторний характер. Ну от коли ми кажемо про цю модель сироти.
Все компенсаторний
так.
характер.
Так.
Тобто, відповідно, якщо говорити, що більшість чоловіків є сиротами, а в такому сенсі, ну навіть якщо взяти от по-християнськи, відійшли від Бога, вже сироти.
Вже сироти. Так. Якщо потім там... відійшли від роду, ще сироти, від сім'ї, ще сироти.
Від батька, там, якого там не мали чи мали не такого, там, як треба. То, відповідно, абсолютно все, що далі робить людина, чоловік, воно все компенсація.
Компенсація, так, абсолютно. І як вона проявляється? Вона найчастіше проявляється в двох моделях. Перша модель – це інфантильність. Коли чоловік нічого не хоче, нічого не може, ну, і має претензію, мене не навчили, мені не дали, от інших було, а в мене не було.
А
і
яким чином
модель
це
жертви.
Компенсація?
Яким чином вторинна компенсація по вторинній вигоді? Пожалійте мене.
Угу.
Зрозумійте мене.
Але навіть ті чоловіки, які не інфантильні, не жертви, вони все одно компенсують.
Друга модель крайності компенсації проявляється, здається, в активних дуже чоловіків. Коли чоловік весь час доводить собі і іншим, що він чогось вартий, що він дійсно заслуговує на те, щоб бути на цьому світі. І от у нього постійно здобування висот. Він постійно має тримати планку. Він має дійсно, наприклад, там, утримувати родину, він має там давати церкві постійно, він постійно має бути включеним, він постійно має зростати по кар'єрних сходах.
Але ж це не нормально?
Знову ж таки, коли ми кажемо про модель сироти, це не нормально. Чому не нормально? Тому що така людина, вона свою цінність приймає тільки через призму своїх здобутків. Якщо раптом це все руйнується, і вона залишається такою, якою вона є, вона зразу опиняється на дні ями.
Фактично, людина, яка має... Криза Йова, то це якраз дуже чоловік, який мав все, який був залишений. Все у нього забрали, і він сам на сам залишився.
Так, але що відбувається далі з Йовою?
Розмовляє дуже довго з чоловіками, потім Бог приходить, і потім Йов розуміє, хто він і хто Бог.
Отут дуже важлива річ. Криза, коли ми втрачаємо все, може прийти до будь-якої людини.
Так от, якщо... Це дуже класно, що вона прийшла?
Вона просто прийшла.
Ні, ну мається на увазі, що от він постійно компенсував, так. Думав, що він щасливий і так далі, а це було біганиною за ілюзією, певною компенсацією, власне. А тут бах, всього цього немає.
Коли всього цього немає,
так,
якраз...
ніби релот, якраз перезавантажити.
У Йови не зовсім ми спостерігаємо саме кризу, саме це синдром сироти. Чому? Тому що у нього все-таки механізм... Залишився. У нього залишився Бог, і в нього залишився весь, відповідно, і весь механізм відновлення, руху вперед. А коли ми кажемо про синдром сироти, така людина зазвичай зразу падає на дно. Тобто людина, яка була успішна, вона раптом починає, вона втратила бізнес, вона починає пити, вона починає там десь, я не знаю, там ігрова залежність виникає, або ще щось, або навпаки, вона не постійна агресія на родину, вона намагається несвідомо позбутися цієї родини. Ну, тобто багато яких механізмів. Дуже добре можна побачити по пенсіонерам. Той, хто по принципу сироти, він зразу починає почувати себе непотрібним, покинутим, у нього не відбувається переструктуризація простору. Той, хто дійсно будував стосунки з собою, стосунки мав оцю приналежність, то він просто переформатовує простір своєї діяльності.
А от дивіться, от ви говорили, що одним видом компенсації може бути інфантильність, пожаліть
так.
мене. А от другим видом це те, що чоловік намагається постійно сягати все вище і вище. Але ж, можливо, цими діями він якраз і утверджує свою втрачену приналежність. Ну, тобто, він турбується за сім'ю, в нього виробляється оця, поглиблюється приналежність до сім'ї. Він, наприклад, там створює бізнес, і він є, наприклад, керівник, то в нього приналежність з іншими. Спільнота, от ви згадували, то ще ширша приналежність.
Але воно, однак,
тобто він відбудовує.
Він
можна
відбудовує
так?
Тільки на рівні площини, але не на рівні глибини. Тобто ми все-таки говоримо про трьохвимірність простору. В межах площини та він може побудувати, воно може бути більш-менш стабільне. Тільки в чому проявляється тоді нестабільність? Така людина, вона не має звідкіля черпати. І вона весь час витрачає свій внутрішній ресурс. І витрачаючи постійно цей внутрішній ресурс, вона ніби згорає. Та? Починається інфаркт, інсульт і так далі. Чому? Тому що внутрішній ресурс немає звідкіля черпати. Бо так чи інакше, в першу чергу, це знаєте, як дерево. От є коріння, тобто наш рід – це оце коріння. Далі йде стовбур. Це те, що ми будуємо сім'я, далі крона – це діти. І якщо ми коріння не маємо, або корінець десь там один чахленький, то він, якщо дерево починає розростатися, він не може його утримати. Воно в результаті починає засихати. Можна зовні поливати, можна поставити його, ту рослину чи дерево, поставити його в якусь речовину, певний час тримати. Можна навіть дуже успішно тримати. Ми бачимо, як букети квітів, які зберігаються там, я не знаю, по 3 місяці. Чому? Тому що є штучне середовище, де вони живляться. Але немає отого базового природнього. Бо, знову ж таки, ми кажемо не про зовнішні фактори, ми кажемо про внутрішні. Якщо внутрішні, у мене немає відчуття ззаду крил, батька і матері, роду батька, роду матері, це мої крила, то, відповідно, я не можу летіти. І тоді я намагаюся, дійсно, можу будувати прекрасні фортеці, можу будувати все, але немає оце внутрішнього відчуття польоту.
Ви знаєте,
да.
Я от забувся ім'я, здається, Олдінг такий письменник є, і він написав, знову ж таки, не пам'ятаю книжка, як називається, чи то шпіль, чи то собор, там про середньовічне будівництво соборів, що як високо має бути собор, так і глибоко має бути фундамент. Чи означає це, що чоловік, який йде вгору, наприклад, по кар'єрі, то йому дуже і дуже небезпечно не рости і навіть залишатися на тому самому рівні, в тому, щоб вростати в глибину? Тобто він в небезпечній ситуації.
Абсолютно вірно. Тому що чим вище ми піднімаємось, тим потрібна нам більша глибина цього фундаменту. І це надзвичайно гарний образ, наскільки він, ну, правдивий, тому що чоловік, по суті, є цим храмом. Чим вище цей храм іде, тим глибше має бути отой фундамент. Ну, потрясний образ, я дякую за нього.
От про такі, про чоловіків, коротше кажучи, ми говоримо. Друзі, це передача «Психологічна аптечка» з Людмилою Гридковець. Телефонний ефір у 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Телефонуйте, чекаємо такої відвертої розмови.
Коли ми говоримо, знову ж таки, от образ храму, та зразу тоді виникає образ лицарства, та що таке сучасний лицар. Бо дуже часто є або нерозуміння глибини цього образу, або навпаки ілюзорний стан. Та? Якщо, наприклад, згадати середньовічного лицаря, до речі, який був один з важливих атрибутів середньовічного лицаря?
Залізо.
Залізо. Але що це за залізо?
Захисне і атакувальне.
Насправді там меч.
Меч, так.
І меч, що характерно, його рукоятка і...
Хрест нагадує.
Так, зроблений у вигляді хреста.
Це правда, я це зауважував.
Це не просто випадково.
І навіть на могилах лицарів, коли не було можливості там щось зробити, просто втикали меч, ну, як знак Христа.
Абсолютно вірно, тому що меч так і будувався, так його структура була, це зброя. Це зброя, але також і хрестова зброя. Тобто,
вони... Дякую за цей образ.
І тут дійсно оте розуміння, лицар – це чоловік, який не втрачає зв'язку з Христом, який є глибоко всередині, дуже глибоко, він є християнином. Це не на поверхні, це не шоу. І той, хто виконує свої обов'язки. От, до речі, фактор своїх обов'язків надзвичайно цікава річ. Чому? Ну, я, наприклад, співпрацюю з деякими християнськими компаніями, і коли стикнулися з цікавою річчю, коли люди пишуть, що християнська компанія та або базується на християнських цінностях, у більшості виникає ілюзія, що компанія, яка приймає всіх на роботу, всіх колег бідних і так далі, бо їм же ж треба дати роботу. Ну як же ж, це ж християнська позиція. І люди не розуміють, що християнська компанія – це компанія, яка сповідує християнські цінності. Тобто що це значить? Якщо я працівник цієї компанії, я підписуюсь під тим, що я сповідую християнські цінності. Якщо я сповідую християнські цінності, то це значить, що я працюю сумлінно. Я докладаю всіх зусиль для зростання, для того, щоб прибутки компанії могли тратитися на благочинність, ну і так далі, і так далі. Але в першу чергу лежить фактор внутрішньої сумлінності, відповідальності, порядності. Тобто я своїм життям, своєю роботою маю свідчити про Христа. І от тут дуже така от велика особливість, бо нерідко, коли приходять, кажуть, от у мене важка матеріальна ситуація, я втратив роботу, немає чим годувати.
А що ви вмієте? Нічого, але я так
та,
хочу.
Так, але я ж так хочу. І здається завжди питання. Але, ну, ви прочитали, що християнська, ну ви ж християнська компанія. Ну, християнство полягає в тому, щоб людина займала своє місце. Якщо ви претендуєте на те, що ви не вмієте, не знаєте, і, в принципі, не дуже налаштовані, щоб це вивчити, то це значить, що ви займете місце іншої людини, яка може принести користь на цьому місці. І ми, як християни, ну, я кажу з позиції керівників, не можемо вам дозволити занедбати свою душу, бо це є спокуса для вас, занедбання. І от, я ж кажу, то дуже часто ці моменти загально у світі трактуються не зовсім правильно. А хто такий чоловік? Чоловік – це той, хто порає і береже Едемський сад. Тобто, хто відповідає.
Пані
Фактор
Людмила,
відповідальності.
Можна збурити?
Так.
Ну, по-перше, хочу нагадати слухачам, ми в прямому ефірі «Психологічна аптечка», пані Людмила Гридковець, ми говоримо про чоловіків, телефони ви знаєте, телефонуйте. 10 хвилин залишається, до речі. Ну, от ми згадали лицарів. Але якщо так взяти, наприклад, можна ж згадати, ну, якихось там кроманьйонців там. А в той час, коли, наприклад, була, ну, полігамія, це не секрет, вона була, і де точно не знали, який там чоловік, з якою жінкою народили, яке дитя. І, відповідно, відповідальність, ну, так, якщо так уявити, вона полягала на жінці, бо вона точно знала, що вона є мати цієї дитини. Ну, а чоловік там собі бігав десь. І, відповідно, був якийсь такий інший образ чоловіка. Я зараз говорю до того, що сьогодні є такий образ чоловіка. Там тисячі років тому був інший образ чоловіка, а завтра чи через 100 років він стане ще інший. От те, що ви починали, що чоловік – це те, ким він є, історичні обумовленості і фантазії.
Так, безперечно. Але, ви знаєте, як на мене, що найкращий образ чоловіка прописаний саме в Біблії. Ну, тобто, це, ну, потрясна книжка.
Ну, я думаю, ми на християнському радіо про це не будемо так сперечатися.
Так.
Бо мене виженуть з роботи.
І тут от саме цей образ чоловіка порати і берегти Едемський сад. Тобто, чоловік, він може бути різним. Він може бути сильним, може бути фізично слабким. Він може бути дуже освіченим, може не бути дуже освіченим. Він може бути різним. Але оця його здатність порати і берегти Едемський сад. Доглядати його.
Не догляділи.
Не догляділи, то є та правда. Але коли ми знаємо, що проблеми почалися тоді, коли не догляділи, то, відповідно, таким чином повертається чоловікові його відповідальність. Бо він відповідальний за себе перед Богом, він відповідальний за свій Едемський сад, те, що є родина, він відповідальний за спільноту, за церкву, ну і так далі. Фактор відповідальності, особистісної відповідальності.
Знаєте, от я, коли читаю в Біблії про чоловіків, звичайно, є Христос. Так? Це скеля і все тут, Христос є. Є апостоли, які були там рибалками, митарями, а стали мучениками. Майже всі. Тільки Йоанн помер, і то на висланні. А взяти, наприклад, старозавітніх чоловіків, ну, там, Авраам продавав Сару, там Ісаак так само робив це єгипетському фараону. Давид помирав старим, коли біля нього жінки молоді лежали, щоб його зігрівати, так от цікаво виражає цей перекладач. Соломон так само, Ровам, вже про це не говоримо. Самсон як закінчив, ну і так далі. А й Гедеон мав купу наложниць. Тобто от дуже цікава така штука, що в цій Біблії, в нашій Біблії, так? От є Христос, є решта. От і все.
А насправді...
І всі вони такі...
А насправді, подивіться, поламані. Ми можемо говорити до гріхопадіння, після гріхопадіння і далі після воскресіння. Христос розіп'ятий, померлий, зійшов до Шеолу і, по суті, випустив, дав можливість бути нам з ним. Тобто це з позиції, це можна зрозуміти тільки з позиції оцієї глибини. Або первинна чистота, або те, що нам Господь через своє милосердя подарував ту чистоту. І от, знаєте, я завжди казала, що християнство взагалі дивовижна річ. В християнстві треба або народитися, або до нього дорости. По суті, ми маємо зараз первинний Адам і Єва, це от стан отого базового християнства, та споглядання Бога, перебування всесвячаючої ласки. І після гріхопадіння ми бачимо стільки часу, коли людина знаходиться в цьому стані гріха. І лише Христос нам знову дає дорогу. І дуже гарно про це написано апостола Павла, та, коли, наприклад, говориться про жінку. Та, нехай жінка кориться своєму чоловікові, бо чоловік для жінки як Христос для церкви. Христос помер за свою церкву. Оце от образ чоловіка. Чоловік, який готовий померти за свою жінку. Це...
Ну, знаєте, один раз, можливо, от один раз в якомусь такому супергероїчному епізоді може і померти. А отак щодня помирати.
Є така особливість.
Просто це така вершина, і чоловіки як, ну, дивляться на неї.
Якщо чоловік готовий померти за жінку один раз, він буде готовий померти взагалі. Це не ситуативна емоція. Це отой базовий стан. Коли я настільки тебе люблю, що я готова за тебе померти, насправді мене ж тоді не дратує, ну, не знаю, там, пересолила борщ або щось десь там залишила. Це дріб'язок. І я, ви знаєте, дуже часто використовую в таких випадках дуже простий прийом. Я завжди кажу, от уявіть, особливо та в тих станах, коли чоловік, та я люблю свою дружину, але вона мене дратує. Я кажу, а тепер уявіть, от вранці ви прокидаєтеся, лежите в ліжку і бачите, вона вже холодна. Вона не тільки померла, а вже холодна. Ваше відчуття. Вам зараз бігати, ви починаєте шукати труну, ви починаєте шукати, ви починаєте всім пояснювати, що ви відчуваєте в цей момент. І от уявіть, що зараз ви у цьому польоті між труном, цвинтарем, померлою дружиною. І подивіться тепер, будь ласка, на ті слова, що вона вам сказала. І завжди одна та сама реакція. Блін, так то ж якийсь дріб'язок. Просто ми дуже часто втрачаємо розуміння, що є первинне, що вторинне, що головне, що другорядне. І за цими втратами дійсно, ну, будемо казати, не зовсім адекватно будуємо все довкола себе. І от коли кажуть, та, про чоловіків, якщо взяти взагалі дослідження, ну, чесно кажучи, таке відчуття, що вони, ну, більше західні дослідження, що чоловіком те, що вписується в образ маскулинних рис, та, це із серії «Хорошо подошло какому-то бзеку». Ну, я так образно кажу. Чому? Тому що там агресивність, нетерпимість, ну, в общем, дуже багато там, сила, ну, багато різних рис, та, можна казати, що частина з них можна виділити як позитивна, частина негативна, але насправді єдина відмінність чоловіка від жінки – свої його покликані – порати і берегти Едемський сад. Тобто тоді чоловік на своєму місці, коли чоловік бере на себе відповідальність за свій Едемський сад, щоб це не було. Це є родина, потім, можливо, це, якщо він від, тобто його робота, його і так далі, так далі. То тоді чоловік, він може бути дуже м'яким, дуже інтелігентним, але він залишається чоловіком на своїй чоловічій позиції. І якщо взяти, наприклад, українських чоловіків, там ми згадаємо пісні українські для української ментальності, ми говоримо, що українські чоловіки, вони кардіоцентричні. Взагалі українська нація кардіоцентрична. Вона зорієнтована на серці. І оці пісні, що «Я ж тебе, мила, аж до хатиноньки сам на руках донесу». А от сама риторика, та? «Сядемо купочці ми під калиною, над панами я пан», або «Глянь, моє серденько, срібною хвилою стелиться в полі туман». Це співають чоловіки. І це ознака української чоловічості. І...
Ну, не лише це ознака
не лише це, чоловічості. Але це теж одна з ознак. Бачу,
що це, ну, з однієї пісні фрази.
Та.
Там і... були ж і інші пісні там.
Безперечно, є інші пісні, де похідні, показують, наприклад, силу, похідні. В той же час ми беремо пісні чумаків, які споглядальні.
Угу.
І це теж притаманно саме українському чоловікові. І це для українського чоловіка, оце є маскулинні речі.
Ой, не знаю, мене так воно жахає, що оці думи такі плаксиві, вони співалися там сліпими козаками. Я розумію, в них немає там зору, вони там покинуті, в них вже немає тої сили, як раніше, і вони сидять і плачуть, і всі там козаки сидять. І, ну, принаймні так, як це зображує у нас, скажімо так, наша... Ну, напівшароварна якась,
ну,
така
насправді,
культура.
Ці думи, то... які співалися, це трошки інший елемент ментальний. Ці сліпі співаки та сліпі бандуристи, вони свого роду були як совістю. І це дивовижно, тобто вони своїм співом повертали до оцих цінностей, повертали до болю, повертали до того, щоб це не забувалося. Чому? Це те, що ми говоримо уже в сучасному суспільстві. Той, хто забуває свою історію, робить ті самі помилки, і історії будуть повторюватись. Тобто ми не маємо права забувати історію.
Пані Людмило, от насправді, на жаль, але наша передача завершується. Так буває. Ми так багато про що говорили, і про лицарів, і про кардіоцентричність, і про думи, і про козаків, і про шпиль. До речі, я от пригадав Голдінг звати того письменника, і називається роман «Шпиль». Давайте підведемо підсумок, рисочку під чоловіками поставимо.
Я просто хочу, знаєте, сказати на останнє дві речі. Перша, яка звернена до жінок. Дорогі наші жінки, у нас на Україні насправді найкращі в світі чоловіки. Але їм треба дати шанс і дати можливість розкритися в їхній чоловічості. Дорогі чоловіки, пам'ятайте, що ви дійсно є тими особливими, які мають надзвичайно великий потенціал. Але ви також маєте собі самим дати шанс відкрити свою чоловічість. Бережи вас, Боже!
Слава Ісусу Христу!